në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Austria flet pro Kosovës, Azerbajxhani dhe Bielorusia mbështesin Beogradin në dritë ditën e tretë të gjykimit në Hagë. Kuvendi i Kosovës refuzon në kërkesën e PDK-s për të diskutuar mbi sigurinë dhe rastin Blaca. Opozita kërkon që fjalën e fundit të ketë drejtësia, jo politika. Thellohet kriza me serbët Kosovës pas përjashtimit nga Këshilli Nacional Serb i Rade Trajkovicit. Opozita në Shqipëri kërkon largimin e qeverisë. Vladimir Putin i sheh mundësinë e kandidimit për president në vitin 2012. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hapjet e emisionit kalëm në Hagu, sot kanë vazhduar seanca dëgjimore mbi lejshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Austria ka folur në mbështetje të pavarësisë derisa dysh Republikat Sovjetike kanë mbështetur qëndrimin e Serbisë. Holcit nga Haga e sjellë dërguar hyna Tjeme Lazim Koci.
I pari në seancën e sotme dëgjimore para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ka folur profesori i Austrisë Helmut Tiki. Ai ka thënë se shpallja e pavarësisë është konform me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutën 1244. E drejta ndërkombëtare nuk përmban dispozita që ndalojnë shpalljen e pavarësisë, ka thënë profesori austriak, për të shtuar se shpallja e pavarësisë është bërë nga të zgjedhurit në rrugë demokratike të Kosovës dhe jo nga institucionet e përkohshme. Në vazhdim ai ka pohuar se nuk ka kontradiktë ndërmjet integritetit territorial dhe shpalljes së pavarësisë. Për të ilustruar këtë tezë, Helmut Tiki ka thënë se nga fillimi i viteve të 90-ta, deklaratat e pavarësisë kanë bërë edhe Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe Maqedonia dhe kjo nuk ka paraqitur shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
However, opinion number 9 could not anticipate the future developments and the events unfolding.
Duke thënë se komisioni i Badinterit nuk konteston shpalljen e pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesi i Austrisë në vazhdim ka theksuar se në drejtën ndërkombëtare nuk ndalohet dhe as sankcionohet secesioni, sepse aspekti i respektimit të integritetit territorial vlen vetëm në raportet të ndërshtetërore. Ai ka përsëritur tezën e mbështetjes të pavarësisë së Kosovës, që thon se rezoluta 1244 nuk ka asnjë dispozit që do të ndalonte pavarësimin e Kosovës. Helmut Tiki ka konstatuar se drejta ndërkombëtare nuk sankcionon çështjen e shpalljes së pavarësisë dhe ka shtuar se njohja e Kosovës nga 63 vende dhe fshimjet dëshmon se shpallja e pavarësisë ishte konform normave ndërkombëtare. Austria fton gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë që të konstatojë se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, ka përfunduar Helmut Tiki. Oratori dytë ishte profesori i Azerbajxhanit Aghshin Mehdiev, i cili tha se vendimi i gjykatës ndërkombëtare do të ketë ndikim të madh në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ai ka pohuar se shpallja e pavarësisë nuk është në harmoni me të drejtën ndërkombëtare.
International law does not remain indifferent to situations where an attempt to create a new state through
secesioni gjithmonë ka qenë shkelje të drejtës ndërkombëtare nëse nuk është realizuar me marrëveshje, ka thënë profesori i Azerbajxhanit Aghshin Mehdiev. Ai në vazhdim ka pohuar se fakti që e drejta ndërkombëtare nuk e sankcionon çështjen e secesionit nuk do të thotë që ajo të legjitimohet. Mehdiev është thirrur në votimin në Kombet e Bashkuara për hapjen e procesit në Hagë për të ilustruar sipas tij jo lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Duke folur për integritetin territorial, ai ka thënë se ky është parim fundamental në të drejtën ndërkombëtare. Mehdiev ka pranuar se ky parim nuk është çështje e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe të drejtës ndërkombëtare, por megjithatë ka shtuar se diskutimi nuk mund të përjashtohet. E fundit sot ka folur profesorja e Belorusisë Elena Gritskenko, që fillimisht ka thënë se GND-ja është kompetente dhe e thirrur për të dhënë mendim për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ajo u është referuar dokumenteve të Kombeve të Bashkuar dhe Kartës së Helsinkit, në saksisht paragrafeve që kërkojnë respektimin e integritetit territorial. Belorusia respekton të drejtën e popujve për vetëvendosje, por vetëm në raste të caktuara të situatave koloniale. Në rastin e Kosovës nuk mund të zbatohet parimi i vetëvendosjes që del nga pozita koloniale, sepse ajo e cilë nuk ka qenë, ka thënë Elena Gritskenko, për të shtuar.
The authorities of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
Me kushtetutën e vitit 1974, Kosova ka adhëzuar të gjitha të drejtat politike, ekonomike dhe kulturore si republika tjera, me përjashtim të drejtës për shkëputje, ka përfunduar Elena Gritskenko nga Belorusia. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Melazin Koçi.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Beograd. Presidenti Slovakis Ivan Gašparović tha sot në Beograd se vendi i tij nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, madje edhe nëse vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ishte negativ për Serbinë. Pas takimit me presidentin serb Boris Tadić, Gašparović deklaroi se Slovakia mund ta njohë Kosovën vetëm nëse atë e bën Serbia, gjë që siç vlersoi ai, vështirë se mund të ndodhë. Sarajevë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë të shqetësuar për mosgatishmërinë e Bosnjë-Hercegovinës që të marrë pjesë plotësisht në procesin e integrimit euroatlantik. Kështu tha zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg. Gjatë një vizite në Sarajevë, Steinberg tha se udhëheqësit politik të vendit duhet të marrin vendime që do t'i tregojnë NATO-s dhe BE-s se Bosnjë-Hercegovina është e gatshme të bëhet anëtare barabartë e tyre. Ai shtoi se Bashkësia Ndërkombëtare është e gatshme që në këtë rrugtim të ofrojë ndihmën e saj. Bruxelles. Zëdhënësi NATO tha se vendet anëtare dhe aleatët janë zotuar me mbi 5000 trupa shtesë për misionin e aleancës në Afganistan. Njoftimi i zëdhënësit James Apatura i vjen pasi Shtetet e Bashkuara thanë se planifikojnë të dërgojnë 30000 trupa shtesë në këtë vend. Apatura i tha se rreth 20 vende janë zotuar për përforcime, por shtoi se ka mungesë të trajnerëve për ushtrinë dhe policinë afgane. NATO ka rreth 83500 trupa nën mandatin e forcës ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan. Sot dhe nesër ministrat e jashtëm të aleancës do diskutojnë për konfliktin në Afganistan, si dhe raportet e aleancës me Rusinë, Gjeorgjinë dhe Ukrainën. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi për involvimin e Iranit në pjesën perëndimore të Afganistanit. Gates i tha Komitetit të Shërbimeve të Armatosura në Senat se Irani ishte i përmbajtur në veprimet, pasi dëshiron të ketë raporte miqësore me Afganistanin, por edhe të shkaktoj dhimbje forcave amerikane. Irani, udhëhequr nga muslimanët shiit, nuk ka qenë aleat tradicional i talibanëve sunit në Afganistan. Peshawar, të paktën 10 militant janë vrarë në veri perëndim të Pakistanit. Zyrtarët e ushtrisë thanë se shumica ishin vrarë në një vërsulje gjatë natës afër luginës Swat. Armata e Pakistanit ndërmori këtë verë një ofensiv kundër luftëtarëve taliban në luginën Swat, por dhuna epizodike ende po e godet rajonin. Damask. Siria tha se nga shpërthimi një autobusi në një pompë të benzinës në Damask janë vrarë 3 vetë. Ministri i Brendshëm Said Mohammad Samur tha se shpërthimi ishte shkaktuar nga shpërthimi njërës rrotë dhe se nuk ishte akt terrorist. Disa të tjerë janë lënduar nga shpërthimi afër një tempulli shiit në kryeqytetin e Sirisë. Mogadishu. Një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e të paktën 18 njerëzve, përfshirë 3 ministrave në kryeqytetin e Somalisë. Shpërthimi ka ndodhur në një hotel ku zhvillohet ceremonia e diplomimit të studentëve. Shumica e viktimave janë studentë, por në mesin e tyre janë ministri i shëndetësisë, i arsimit, ministri i arsimit të lartë, si dhe dy gazetarë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se do të marrë në konsideratë të garoj për president në vitin 2012. Ai bëri këto komente gjatë një sesioni pyetje përgjigje në televizionin kombëtar. Putin bëri thirrje gjithashtu për masat e ashpra ndaj përgjegjësve për shpërthimin e javës së kaluar në trenin ku u vran 29 vet. Ai tha se shpërthimi tregoi se në Rusi mbetet i lartë kërcënimi nga terrorizmi. Putin gjithashtu tha se kulmi i krizës ekonomike në Rusi ka kaluar, por ekonomia ruse si vjet mund të bjerë 8.5%. Moskë. Dy polis të trafikut u vranë në Republikën e Trazuar Ruse të Dagestanit në Kaukazin Verior. Ministria e Brendshme tha se dy persona kishin ndaluar makinën para postblokut të policisë dhe kishin hapur zjarr duke vrarë dy policat. Përplasjet e rebelëve islamistë dhe forcave qeveritare janë të rëndomta në Dagestan, rajon kryesisht i banuar me musliman që kufizohet me Çeçeninë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Partia Demokratike e Kosovës e ka cilësuar gjendjen e sigurisë në vend si të jashtëzakonshme dhe ka kërkuar debat urgjent në kuvend. Kërkesat e PDK-s pasuan publikimin e disjeve dhe dokumentave të ndryshme përmes të cilave bëhen akuza për krime të rënda politike të cilat implikojnë zyrtar të kësaj partie. Por kjo kërkesë e PDK-s nuk është pranuar nga pjesa tjetër e deputetëve, kështu që debati për sigurinë është shtyr pas raundit të dytë të votimeve për kryetarët e komunave. Nga Prishtina, Holsiti Sjell, Zjadin Gashi.
Kuvendi Kosovës nuk i ka dhënë mbështetje nismës së Partisë Demokratike që të thirret një seancë jashtëzakonshme për të debatuar rreth gjendjes së sigurisë. Duke cilësuar si të jashtëzakonshme gjendjen e sigurisë në Kosovë, shefi i grupit parlamentar të PDK-s Rambuja tha se kishte mbledhur 46 nënshkrime siç e kërkojnë procedurat për një seancë të tillë të jashtëzakonshme. Mbuja tha se ditëve të fundit lansimi i disqeve dhe informacioneve të ndryshme në të cilat flitet për krime të ndryshme e kanë vënë në atak PDK-n dhe zyrtarët e saj dhe kërkoi që kuvendi të mos mbetet indiferent nga kjo gjendje krijuar.
Un kam një kërkesë ndaj grupit parlamentar dhe të 46 deputetëve të mbajmë një seancë jashtëzakonshme, me që është situata jashtëzakonshme e sigurisë në Kosovë dhe opinioni qytetari i Kosovës është terrorizuar që sa kohë.
Ndonëse proceduralisht u tha se Rambuja kishte të drejtë të thirrte një seancë të jashtëzakonshme, megjithatë ishte kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, ai i cili kërkoi të deklarohen edhe shefat e grupeve tjera parlamentare. Krasniqi tha se kryesia kishte preferuar një seancë të rregullt për këtë pikë, por nuk ishte arritur konsenzus, kështu që këtë konsenzus ai e kërkoi edhe në kuvend.
Kryesia ka pasur në të pak përpara kem pas në shërtim kërkesën e grupit parlamentar Partisë Demokratike, ne kem tentuar që të marrim me konsenzus, nuk e marrit konsenzus.
Me Krasniqin është pajtuar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes shefit të grupit parlamentar Lutfi Aziri, po ashtu kundërbajtjes së seancës së jashtëzakonshme ishte edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha se çështjet kriminale duhet të ulihen organeve të drejtësisë.
Drejtësia duhet të merret me këtë çështje. Nuk mendojmë se debati do t'i ndihmojë drejtësisë dhe nuk jemi të interesuar me marr pjesë në debat në këtë fazë, i cili vetëm sa ka me i kompliku çështjet edhe më tepër dhe ka me ndërhy drejt për drejt në punën e gjyqësorit.
Në vazhdim edhe grupet parlamentare të AKR-s dhe LDD-s nuk e kanë mbështetur mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme, kështu që për të ikur përçarjeve edhe më të mëdha në kuvend, kryesia dhe shefat e grupeve parlamentare e morën pajtimin edhe të PDK-s që një debat i tillë të shtyhet pas raundit të dytë të votimeve për kryetaret e komunave të Kosovës. Të gjitha këto paqartësi në kuvend pasuan zhvillimet në seancën e fundit, kur deputeti i LDD-s Gani Geci akuzoi deputet ministra dhe zëvendës ministra për përfshirje në krime politike. Më pas, deputetet Gani Geci dhe Adem Salihaj publikuan dhe një CD ku një person me emrin Nazim Blaca, i cili paraqitej aty si ish pjesëtar i Shikut, merrte përsi për përfshirjen e tij në krime, kurse urdhërdhënësit e këtyre veprave sipas tij ishin zyrtar të lartë të PDK-s. Andaj në fund PDK përmes Rambujës, edhe pse u pajtua që të shtyhet seanca për sigurinë, ishte insistuese që opinioni të mos mbetet pa i dëgjuar edhe deklaratat e PDK-s për këto akuza të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Politikanja serbe Rada Trajković e quan jo legjitim vendimin e Këshillit Nacional Serb për përjashtimin e saj nga kjo strukturë, për shkak të siç është thënë mbështetjes që ajo i ka dhënë daljes së serbëve në zgjedhjet lokale. Por zyrtarët të këtij këshilli nga veriu i Kosovës thonë se vendimi është i lirshëm. Për më shumë hollësi të sjell korrespondenta në Prishtinë Albana Isufi.
Thirrja për pjesëmarrje në zgjedhjet e 15 nëntorit e Rada Trajkovićit i ka kushtuar me përjashtim nga udhëheqësia por edhe nga antarësia e Këshillit Nacional Serb. Ky këshill para disa ditësh ka përjashtuar tërësisht nga strukturat e veta nën presidentin e deritashme për Kosovën Qendrore Rada Trajkovićin në arsyetimin se ka shkelur statutin e këshillit, duke u bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës.
Ono što je za mene lično problem, to je pre svega što je vladika Artemije učestvovao u svemu tome na...
Ajo që për mua paraqet problem është se peshkopi Artemije ka marrë pjesë në atakim, munitetet e para të agjërimit për Krishtlindje. Për mua paraqet një porositë të rëndë, për këtë arsye më vjen keq. Ndërsa sa i përket vet Këshillit Nacional Serb, vendimi është plotësisht jo legal dhe jo legjitim, sepse askush nuk ka marrë pjesë nga veriu i Kosovës, askush nga antarët e Këshillit nga Shtyrpca nuk ka marrë pjesë. Por vetëm një numër i vogël njerëzish nga Kosova Qendrore dhe Ana Morava që flet për një falsifikim klasik është prehur Trajković. Drejtuesit të Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore kanë thënë se vendimi është legjitim, ndërkaq një nga liderët e këtij këshilli për veriun e Kosovës Marko Jakšić ka thënë se mospranija e tyre në mbledhjen e mbajtur në Gračanicë ka qenë qëllimshme.
Upravo sa severa Kosova nisu bili prisutni da ne bi gospođa Trajković mogla da kažu da tako kažem
Në të vërtetë nga Veriu nuk kanë qenë të pranishëm në mënyrë që zonja Trajkovic të mos mund thoshte se nacionalistët serb nga Veriu i Kosovës kanë marrë pjesë në përjashtimin e saj. Takimet i ka dhënë kualitet prania e peshkopit Artemje, i cili po ashtu në një formë ka mbështetur vendimin e këshillit. Qëndrimet e zonjës Trajkovic kohëve të fundit kanë qenë shumë të afërta me ato të Natasha Kandiçit, sesa Këshillit Nacional Serb dhe ka qenë në pyetjeve të momenti, koha sikur Këshilli Nacional Serb do ta përjashtonte nga radhët e tij zonjën Trajkovic, tha Jakšić. Por Rada Trajkovic mendon se me vendimin për përjashtim Këshilli Nacional Serb ka treguar se aty nuk ka vend për ata që mendojnë ndryshe.
Ovo e Balkan, atë demokracia.
Ky është Balkan dhe demokracia është larg, ka thënë Trajkovic. Në anën tjetër Marko Jakšić thot se qendrimet e zonjës Trajkovic nuk përkonin më me ato të Këshillit Nacional Serb, organ ky që nuk e njeh institucionet e Kosovës. Megjithëse thirrja për të dalë në zgjedhje ka qenë shkak i përjashtimit të saj, Rada Trajkovic vazhdon të mbështesë zgjedhjet. Ajo thot se aktualisht është duke u marrë me fushatën për kandidatin serb që ka hyrë në balotazh në Novobërd. Serbët e Kosovës janë ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e 15 nëntorit, zgjedhje këto që u mundësuan atyre fitimin e tri komunave të reja me shumicë serbe dhe zgjerimin e një aktuales. Ndasit janë bërë kryesisht në via gjeografike, Veriu ka qenë kundër, ndërsa shumica e serbëve në jug të lumit i bërë pro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën tematik. Pjesëmarrja dhe vendimarrja e komuniteteve jo shumicë në nivel lokal nuk po realizohet në praktik. Ky vlerësim jepet në raportin e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë, i cili po ashtu vënë pa pasojat që ka shkaktuar bojkotimi institucioneve kosovare nga ana e serbëve pas shkurtit të 2008-s. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Raporti i fundit i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë vënë pas se korniza ekzistuese ligjore në vend ndonë se përcakton bazën për sigurimin e mbrojtjes të drejtave të komuniteteve dhe pjesëmarrjen e tyre në proceset vendimarrëse në nivel lokal nuk po zbatohet në mënyrë adekuate. Në këtë kuadër, theksohet se zvoglimi i kapaciteteve të mekanizmave ekzistues për këtë çështje është ndikuar nga ndryshimet politike në vend në vitin 2008. Zvoglimi i efikasitetit të këtyre mekanizmave, siç thuhet, ka ndodhur për shkak të bojkotimit të komunitetit serb e atij rom dhe për shkak të mungesës së fuqizimit të përfaqësuesve të komuniteteve nga udhëheqësit komunal. Shefi i OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, tha se për të përmirësuar gjendjen aktuale në përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë është e nevojshme mbështetja financiare dhe ajo në ngritjen e kapaciteteve në nivelin lokal të Kosovës.
Local participation mechanisms with adequate financial resources and support as well as
mekanizmat për pjesëmarrje në nivelin lokal me resurse dhe mbështetje adekuate financiare, sikurse me përfshirjen e të gjitha komuniteteve janë vitale për të siguruar përfaqësimin demokratik për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, tha Almhofer. Sipas OSBE-s, roli i mekanizmave për komunitete në nivel lokal zbehet, po që sa ta mekanizma nuk janë funksionale edhe në praktik. Zëvendës drejtori i Departamentit për të drejtat e njeriut dhe komunitete në OSBE, Wolf Michael Moores, shpjegoi.
A lot of those mechanisms are established and a lot of those mechanisms are also composed.
Shumë nga këta mekanizma janë themeluar dhe shumë nga ata edhe janë përbër. Mirë po, sigurisht se për të gjithë këta mekanizma ne duhet që në të ardhmen të punojmë në drejtim të funksionalitetit të tyre, të formimit të kapaciteteve në mënyrë që shërbimet publike të ofrojnë të gjithë qytetarëve të Kosovës, theksoi Moores. Raporti analizon funksionimin e mekanizmave të detyrueshëm dhe atyre të padetyrueshëm për komunitetin në Kosovë, duke qartësuar se bojkotimi i serbëve dhe tërheqja e tyre nga institucionet e nivelit lokal pas shkurtit të vitit të kaluar i ka lënë ata, siç thuhet, të nënpërfaqësuar në disa komuna. Kjo, siç nënvizohet, vlen sidomos për pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht për tri komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Mitrovicës. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati bëri të ditur se janë duke u shqyrtuar mundësitë se si të vazhdohet mututje në këtë pjesë të vendit.
Dhe shpejti opinionin do të ndëgjoj se cila do të jetë strategjia dhe cila do të jetë qëndrimet tona në këtë drejtim. Ndërsa edhe ne profesorisht sa i përket certifikimit të rezultateve për këto tri komuna jemi ende duke biseduar dhe shpejt do të njoftohemi për qëndrimet që i kemi.
Ndërkohë në rekomandimet e dokumentit të OSBE-s për këtë temë ndër të tjera theksohet nevoja për fuqizimin e komunikimit ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal në njërën anë dhe komunikimit ndërmjet strukturave komunale dhe komuniteteve jo shumicë në anën tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Edhe në Kosovë shënuar 30 orë dita ndërkombëtare personave me aftësitë kufizuara. Me këtë rast përfaqësues të këtij grupimi kanë kërkuar trajtim më të mirë nga institucionet dhe shoqëria. Për më tepër nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare për personat me aftësitë e kufizuara, kjo kategori e shoqërisë ka kërkuar trajtime më të mirë nga institucionet dhe shoqëria përgjithshme kosovare. Në një konferencë të organizuar me rastin e shënimit të kësaj dite, përfaqësues të personave me nevoja të veçanta thonë se jo rallëherë diskriminimi, abuzimi, mundësitë jo të barabarta për edukim, punësim dhe pjesëmarrje aktive në shoqëri janë fakte të shpeshta të jetës së këtyre personave. Afri Maliqi, udhëheqës i organizatës Hendikos, tha se nevojitë që institucionet dhe shoqëria kosovare të vetë djeson dhe të keni qasje të drejt ndaj kësaj kategorie.
Kjo ditë duhet të na bëjë të kuptojmë se sot personat me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës në raport me standardet ndërkombëtare janë në gjendje shumë më të rëndë se sa që duhet të ishin sipas dokumenteve dhe konventave tjera ndërkombëtare.
Lidhur me problemet e kësaj kategorie të shoqërisë, Maliqi përmendi vërejtjet që janë bërë edhe në raportin e progresit për Kosovën,
i cili thekson që integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkolla është ende i pamjaftueshëm. Ende mungon një strategji mbi çështjet e personave me aftësi të kufizuar, mungon statistika reale mbi numrin e personave me aftësi të kufizuar, ka mungesë serioze në integrimin e personave me aftësi të kufizuar mendore në shoqëri.
Në anën tjetër, Bujar Kadriu, përfaqësues i koalicionit për personat me aftësi të kufizuara, tha se jetën e këtyre personave po e rëndon shumë edhe mos e zbatimi ligjeve dhe mekanizmave që përfshin çështjen e personave me aftësi të kufizuara.
Ne mendojmë që standardi kryesor drejt respektimit tyne është një implementimi i legislacionit të Kosovës.
Një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës ndërkaq është përmirësimi kushteve të personave me nevoja të veçanta. Kështu tha Habit Hajredini, drejtori në zyrën për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë së Kosovës. Në këtë kuadër ai tha se qeveria e Kosovës në prill të këtij viti ka aprovuar planin kombëtar të veprimit për persona me aftësi të kufizuara.
Dhe që nga shtatori i këtij viti institucionet e Republikës Kosovës, gjithë aktorët që janë të involuar ku shoqëria civile dhe mekanizmat tjerë vendor dhe ndërkombëtar janë duke punuar në implementimin e këtij plani kombëtar. Ky edhe është dokumenti kryesor që paraqet objektiva qarta për të realizuar detyra konkrete nga ana e institucioneve të Republikës Kosovës.
Ndryshe 30-tori, dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara, në Kosovë shënohet çdo vit me qëllim për të nxitur njohjen e të drejtave njerëzore të personave me aftësi të kufizuara, që supozohet se përbëjnë 7% të popullatës kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Opozita në Shqipëri ka vendosur të ndryshojë kërkesat. Nga hapja e kutive tashmë do të kërkojnë edhe largimin e qeverisë. Sipas kreut të Partisë Socialiste Edi Rama, protestat do të vazhdojnë. Kryeministri Berisha i është përgjigjur kërkesës së opozitës, duke thënë se do të ngrejë Këshillin Antimafie. Nga Tirana raporton Menad Azaimi.
Vendimi i parë që mori Partia Socialiste pas skadimit të ultimatumit dhjetëtor si afat për majorancën që të hap kutitë e votimit ishte ndryshimi slogani që udhëheq aksionin politik opozitar. Nga vetëm kërkesë për hapjen e kutive, tashmë dhe në largimin e qeverisë. Në një mbledhje të posaçme me deputet socialist kryetar të Partisë Socialiste në rrethe, kryetari Selis Roze Edi Rama paralajmëroi shtrirje të protestave në të gjithë vendin. Rama tha se betejë opozitare nuk do të ndalë deri në shkatrimin e asaj që ai e cilsoi modeli dhunimit të votës.
Ne nuk hym dhe nuk do të hym parlament pa u çmontuar në sy të gjithë shqiptarëve 28 qershori si precedent i suksesit shumë të rrezikshëm të korrupsionit elektoral. Tani më propozitën kuti nuk janë i vetmi objektiv. Sot nuk e dim vetëm ne, por e di gjithë populli se kjo qeveri e kapur mat, humbet me shpejtësi çdo ditë, të drejtën qëndroi mbi kutit që mban mbyllur. Ne sovjetutje nuk do të kërkoj më thjesht hapin e kutive, po largimin e Sali Berishës për derisa kutit nuk hape. Hap kutit ose largohu, kjo do tjetë kryefjala e protestës sonë.
Majoranca e ka përjashtuar në mënyrë përfundimtare opsionin për hapin e kutive, duke cilësuar atë si antiligjor dhe dhunim të pavarësisë së gjyqësorit. Kryeministri ka deklaruar se pas vendimit për mosnjohje të zgjedhjeve, qëndrojnë interesat të mafjes. Dje Berisha publikoi dokumenta që sipas tij dëshmojnë për përfitime qindra miliona eurosh në troje e leje ndërtimi në Tiranë, të gjitha me firmën e kryebashkiakut Rama. Sot gjatë mbledhjes së qeverisë, Berisha shpalli një iniciativë të re për të luftuar mafjen, sikundër deklaroi.
Ajo që unë deklarova më ju garantoj se vetëm një pjesë, se tentakulat e saj të mërshme shtrihen në mbar vend. Departamenti i luftës kundër korrupsionit do jetë dhe i luftës kundër mafjes, sikundër një këshill ligjor për të ndihmuar kryeministrin dhe ekzekutivin në këtë luftë me ekspertët më të mirë ligjor të vendit, lufta kundër mafjes së energjisë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe paralelisht do të zhvillohet dhe procesi zgjidhjes së kontestit rreth emrit, është ky vlerësimi që japin partitë në pushtet. Por opozita është dyshuese dhe kërkon takim urgjent të partive kryesore politike për hartimin e një deklarate të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ekspertët thonë se bllokimi eventual nga ana e Greqisë do të shkaktonte çrregullime politike në Maqedoni. Në vazhdim kemi kronikën nga Shkupi, përgatitur nga korrespondenti ynë atje Yusuf Kadriu.
Partit politike në pushtet ende besojnë se në samitin e dhjetorit Maqedonia do të merë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në koalicion me partinë VMRO DPMNE të kryeministrit Nikola Gruevski, konsiderojnë se Maqedonia dhe Greqia do të gjejnë modalitete që kontesti rreth emrit të zgjidhet paralelisht me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Besojmë se deri me 7 dhjetor do të rezultojë me kompromis rreth gjetjes modalitetit të mos pengimit të Republikës së Maqedonisë për fillim të bisedimeve për antarësim të qeshëm në Unionin Evropian, dhe në një rrugë paralele, domethënë një proces paralel të vazhdohet me gjetjen përfundimtare të kompromisit për zgjedhjen përfundimtare të kontestit me emrin që ka Republika e Maqedonisë dhe Republika e Greqisë,
deklaroi Tala Xhaferin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në takimin e fundit me kryetarin e Komisionit Evropian Barroso, kryeministri Gruevski tha se Greqia do të ketë 10 shanse për të bllokuar antarësimin e Maqedonisë në BE, por të paktën këtë të mos e bëj tani kur pritet caktimi i datës për çeljen e negociatave. Gruevski tha se sipas rregullave të Bashkimit Evropian, qeveria greke ka mundësinë që të paktën të bllokojë 70 herë gjatë hapjes dhe mbylljes së 35 kapitujve, para se të ketë edhe shansin e fundit kur do të duhet të kalojë në parlament vendimi përfundimtar për antarësimin e plotë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë partitë opozitare janë skeptike rreth marrjes së datës. Kryetari i Demokracisë së Re, Imer Selmani, ka ftuar kryeministrin e Maqedonisë që të inicojë një takim urgjent mes liderëve të partive politike, në të cilën do të harmonizoheshin qëndrimet sa i takon çështjes së kontestit rreth emrit me Greqinë.
Të dalim me një kornizë, me një dokument, i cili do të jetë dokument i nënshkruar nga gjithë partitë politike, dokument i nënshkruar nga gjithë intelektualt, organizata gjeqeveritare që përkrajnë këtë zgjidhje. Dhe dyta, ky dokument që dorëzohet edhe miqvetan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe miqvetan europian, edhe zotit Nimic, edhe palës grek.
Nga ana tjetër, organizatat gjeqeveritare që merren me çështjet e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë e prishjes së stabilitetit politik në vend, nëse në samitin e dhjetorit të BE-s bllokohet procesi i integrimit të Maqedonisë.
Maqedonia, kako jedna od državite svetla točka od izvoznik na stabilnost.
Maqedonia për momentin prodhon stabilitet, por me bllokadën greke ajo do të bëhet të shtet që do të eksportojë stabilitet politik. Andaj është domosdoshme që Komisioni Evropian të përcaktojë datën për fillimin e bisedimeve, tha Lidia Dimovska nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ajo po ashtu i bëri thirrje dhe qeverisë për angazhim më të madh në zgjidhjen e kontestit, pasi marrja e datës për fillimin e bisedimeve do të ndikonte pozitivisht tek qytetarët e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Austria flet pro Kosovës, Azerbajxhani dhe Bielorusia mbështesin Beogradin në ditën e tretë të gjykimit në Hagë. Kuvendi i Kosovës refuzon kërkesën e PDK-s për të diskutuar mbi sigurinë dhe rastin Blaca. Opozita kërkon që fjalën e fundit ta ketë drejtësia, jo politika. Dallohet kriza me sërbët Kosovës pas përjashtimit nga Këshilli Nacional Sërb Rada Trajkovićit. Opozita në Shqipëri kërkon largimin e qeverisë, Berisha përgjigjet me ngritjen e Këshillit Antimafia. Vladimir Putini po shoh mundësinë e kandidimit për president të Rusisë sërish në vitin 2012. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.